ar ziņām Līga Puriņa. Vakar Rīgā izglābts Daugavās līkstošs cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka glābēji dodoties uz mācībām pamanīja, ka Daugavā atrodas cilvēks, kurš mēģina peldēt, bet brīžiem pazūd zem ūdens. Glābēji ienira upē, jo cilvēks jau bija zem ūdens, izcēlis līkstošo krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Kopumā aizvadītie dienaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis 52 izsaukumus, 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija meža ugunsgrēki, 28 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi novērtāti kā maldinājumi. Arheoloģiskajā izpētē pie Tukuma svētās trīsvienības baznīcas atrasts liels daudzums arheoloģisko senlietu un vairāki apbedījumi. Izpēte ilga no 15. Jūnija līdz 24. Septembrim. Kā uzskata draudze, arheoloģiskā izpēte sniedza neatsvaram ieguldījumu kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā nākamajām paudzēm, palīdzot atklāt senā tukumnieka identitāti un portretu. Pie baznīcas atklāti vairāki apbedījumi un 8 tā dēvētie kaulu kambari. Ir izdevies izglābt 94 no 100 vaļu, kas bija izmetušies krastā Austrālijai piederošajā Tasmānijas salā. Varas iestādes apstiprina samazināto mirušo vaļu skaitu līdz 350, lai arī sākotnē tika ziņots par 380 bojāgājušiem vaļiem. Dzīvniekiem var piekļūt tikai ar laivām, kas ierobežo iesaistāmo glābēju skaitu. Zinātniekiem joprojām nav izskaidrojuma, kāpēc dzīvnieki masveidā izmetas krastā. Baraks un Mišela Obamas ir apbrīnojamākie cilvēki pasaulē liecina aptaujas rezultāti. Šī ir pirmā reize, kad bijušais ASV prezidents sasniedzis vīriešu sarakstā augšgalu kopš pētījuma pasaules viss apbrīnotākais sākšanas 2014. Gadā. Miljardieris un uzņēmumā Microsofta līdzdibinātājs Bills Gates šogad atrodas otrajā vietā noslīdot no pirmās vietas pērn. Savukārt Ķīnas prezidents Xi Jinping ir trešais pasaules apbrīnotākais vīrietis. Starp sievietēm visapbrīnotākā joprojām ir Mišela Obama, otrajā vietā atrodoties aktrise Angelai Jolijai, bet trešajā vietā karalienē Elizabetei II. Pagājušajā gadā otro un trešo vietu attiecīgi ieņēma televīzijas personība Oprah Winfrey un Jolija.